Tak já bych začal tím, že přečtu text, o kterém chci dneska mluvit, a je to 1. Samuelova, 1. kapitola. Ta kapitola se jmenuje Samuelův růst a pád Eliovců. Byl jeden muž z Ramatajím Sofímu, z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Měl dvě ženy, jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z obětí. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážila, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak jí urážila, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů. Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Elí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla, Hospodine zástupů, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem takto modlila, Elí dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Elí pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl, jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla, než uplynul rok. Porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To je vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť si ho vyprosila od Hospodina. Ten muž Elkána putoval opět s celým svým domem, aby Hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Chana s ním neputovala, řekla svému muži, až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to jí její muž Elkána odpověděl. Učiň, co pokládáš za dobré, zůstaň, dokud ho neodstavíš, kéž Hospodin utvrdí své slovo. Žena tedy zůstávala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, vzala ho sebou a s ním 3 bíčky, jednu éfu bílé mouky a měch vína a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili bíčka a uvedli chlapce k Elimu. Chana řekla, dovol můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce, a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro Hospodina. i poklonil se tam Hospodinu. Tak, tenhle vyčerpávající úvod pro někoho možná. A já bych se teďka jenom chtěl tak lehce zastavit, kdo byl Hana, co prožívala a kdo byla Penina a co dělala. Takže jak jsme četli, Hana byla prostě žena, která byla v potřebě. Nějakým způsobem Bůh zavřel její luno a ona nemohla mít dítě. A to bylo v té době to bylo boží požehnání. Prostě děti byly božím požehnáním. Já věřím, že jsou i dnes. A i přesto, že jí manžel miloval, tak Hana prožívala z toho bolest ve svém srdci. Nehledě na to, že tam byla prostě Penina. Ta druhá žena, pravděpodobně nějak spolu byly rivalky a když viděla Penina, že Hana má přízeň a lásku svého muže, tak ji urážila a ponižovala. A jak jsme četli, tak to bylo pro Hanu skutečně těžké. Bylo to tak těžké, že po tomhle ponižování ani vlastně v čas, kdy měli obětovat Hospodinu a uctívat ho, ona ani a radovat se vlastně, tak ani nejedla. Byl to její prostě těžký zápas. A není tady napsáno, jak dlouho to trvalo, jestli rok, půl roku, dva roky, pět let. Ale zřejmě několik let to trvalo, protože se tam chodilo jednou za rok. A je psáno, že vždycky, když tam přišli, tak jí Penina ponižovala. A teď bych se chtěl položit takovou otázku, nebo vidíme z té kapitoly, co jsem četl, že Penina, Hana tuhletu touhu po tom dítěti a bolest z toho ponižování a urážení vlastně šla řešit do Božího domu. Šla s tím před Boha. A nakonec se z tohle zápasu vlastně stalo úžasné vítězství, že jo? Nebo ta potřeba byla naplněná, prostě Hana dostala dítě. A to ještě nejenom nějaký obyčejný, ale v Izraeli Samuel byl jeden z největších proroků a dokonce jsou po něm pojmenovány dvě knihy v Biblii Samuelovi. Pro mě teda krásné knihy o Davidovi, velká část popisuje Davidův život a jeho zápasy. A já věřím, že nebo je to jasné z toho textu, že Hana byla pokořená ve svém životě. A z tohle těžkého zápasu vlastně se stalo něco nádherného. A nevíme, znovu říkám, jak dlouho to trvalo a někdy i my ve svých životech můžeme dlouho zápasit nebo mít oblasti a můžou to být legitimní potřeby, které máme ve svém životě a který nevím, z jakého důvodu, proč Bůh prodléval a hned prostě na první žalostný zavolání Hany se nesklonil a nenaplnil prostě. Proč prodléval, proč čekal s tím, že dá toho syna nebo dá potomka, dá dítě. To se neodvažuji odhadovat, protože Bůh ve své veliké moudrosti a vševědoucnosti často nejedná podle našich představ a toho, jak my vidíme, že by to bylo ideální nebo správný, ale někdy prodlívá i s uzdravením třeba nějakého zranění. Nebo musíme projít určitou cestou, než přijde uzdravení, než přijde nějaké vítězství nebo požehnání do našich životů. Možná si to Bůh použil proto, aby Hanu proměnil v jiných oblastech jejího života a třeba protříbil její charakter. To nevím, to je jenom taková moje úvaha. Sám ve svém životě vím, že jsem měl spoustu různých oblastí, ve kterých jsem toužil po Božím požehnání a proměně. Ale vždycky to bylo na několik let, než se něco jako zlomilo, nebo vždycky to nějakou dobu trvalo a já nevím, proč Bůh, i když jsem upřímně k němu volal a skutečně, ale viděl jsem na druhou stranu, že jedná s jinýma věcma a oblastma v mém životě. A tak to může být i možná, je to říkám, tak nějak se domýšlím, i možná z tohoto důvodu to mohlo být takhle, ale to je můj jenom lidský pohled. Přesto bych ještě bych chtěl přečíst k tomuhle jeden verš z Nového zákona, z 1. Petrovy, 5. kapitoly, 5. verš až 7. Stejně se i vy, mladší, podřízíte starší. Všichni se obločte v pokoru jeden vůči druhému, nebo Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A to je vlastně to, co na mě z toho příběhu Hany dýchalo, že i ty okolnosti dohnaly a já věřím, že byla skutečně pokořená ve svém srdci k tomu, že volala k Bohu. A v tom zápase vidím, že ji Bůh prostě povýšil. Nejenom, že jí dal Samuele, ona potom naplnila ten slib a Samuele dovedla do chrámu a stal se Božím prorokem, vyrůstal tam, jak ho odstavila, jak ho dokojila. Asi to taky nebylo jednoduchý, ale naplnila slib. A pak ji Bůh požehnal dalšíma dětma. Teď nevím, jestli to byly 2 syny a 3 dcery, nebo 3 syny a 2 dcery, ale dál prostě to pokračovalo, to požehnání. A z toho na mě právě dýchá ten krok toho, ty starosti prostě vložit na Pána, nebo složit je u Boha. Ono to může znít strašně povrchně. Já si pamatuju, kdy jsem se jednomu bratrovi sdílel s nějakýma věcma, on vždycky slož to u kříže. A ani, jako myslím, že nějak ani nepronikl do toho, co jsem mu říkal, ale nebo si plně neuvědomoval. A pravděpodobně to myslel dobře. Nakonec to byla ta jediná cesta, složitou kříže. Ale v tu chvíli to bylo spíš, jak kdyby mi dal facku, než jak kdyby mě nějak pozbudil, protože to byly citlivé věci a připadlo mi to, že to jenom tak jako lehce smetl ze stolu. Ale nakonec ve finále mi nic jiného stejně to řešení přišlo, až jsem tu starost vložil na Pána, skutečně ve víře a v důvěře, očekával na jeho jednání, na jeho dotek, ať to byla okolnost nebo potřeba. A to jsem právě dneska chtěl, aby zaznělo takové povzbuzení pro ty z nás, kteří nějakým způsobem, podobně jako Hana, můžou to být jiné legitimní potřeby nebo touhy. A třeba vnímáme, že se to nemění, nebo ztratíme naději, nebo nevidíme řešení, nevidíme Někdy je to způsobené i tím, že hledáme svoje řešení těch věcí, problémů, potřeb. A až nás to unaví, nebo nám Bůh dá milost a my se zastavíme, že to většinou lidským způsobem třeba nejde, kdy to člověk nemůže ovlivnit. Nějakým způsobem změňte třeba svoje srdce, nebo změňte nějaký mechanismus, do kterého vás prostě uvrhla výchova, nebo v kterým žijete. To lidskýma sílama, možná nějakou terapii se to dá nějak upravit, zmírnit, nebo ale taková ta skutečná proměna, kdy se to v tom životě otočí, kdy skutečně nemusíte vůbec jednat a jste svobodní podle těch mechanismů, to člověk nevyprodukuje prostě. A takže jsem chtěl právě tím říct, že pokud prožíváme nenaplněnou touhu nebo i ponížení ve svém životě, pokoření, chci vás pozbudit, bratři a sestry, pojďme a všechnu tu svou starost vložme na Pána, protože mu na nás záleží. A možná to bude trvat nějaký čas, nějaký rok, možná den, měsíc, Bůh podle své moudrosti, věřím, bude jednat. Protože nakonec je to ta jediná cesta. A teď bych se chtěl podívat trošičku na tu peninu, zastavit se u ní. Jak čteme, to byla žena, která to požehnání, čímž byly ty děti, prostě měla. A četli jsme, že to byla žena, která jednala zlé vůči Haně. Urážela ji, ponižovala, dráždila ji. Možná to bylo to, že viděla, že Elkána miluje víc Hanu. Možná ji to taky zraňovalo, nebo ty důvody, proč jednala, jak jednala, se můžeme domýšlet, není to tam nějak jasně popsaný. A když se píše o Haně, tak je napsáno, že jí to dělala její protivnice, takže ta penina, oni zřejmě nějak zápasili, jo, toho manžela, byli proti sobě, byli to protivnice, takže věřím, že se do ní opírala. A když ji přivedla k tomu, že ani nejedla, asi to byly silné slova a urážky. Možná se jí vysmívala, ty nemáš boží požehnání, co ty chceš tady, jsi nula, niemand, nic, prostě. A když přemýšlím o té penině, tak spíš mě to zastavuje a říkám si, jakým způsobem používám já svoji pusu, jakým způsobem já používám ústa. Jestli taková výstraha pro mě, jak já v určitých chvílích používám ústa. Jestli vynáším dobré věci o lidech, o věcech, nebo vynáším zlý věci z pusy. A když jsem ten příběh četl, tak mě to vedlo do Jakuba, vzpomněl jsem si na epištolu Jakuba, kde se mluví o slovech, o jazyku. Chtěl bych přečíst z 1. kapitoly 26. až 27. verš. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Ještě bych přečet z 3. kapitoly od 5. verše, taky ze epištoly Jakuba. Taky jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen a sestry. Což pramen z tého, to dodávám jenom tak. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou, což může bratři fíkovník nést olivy nebo réva fíky, právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. A ještě jedno místo z Jakuba ze 4. kapitoly od 11. verše. Bratři, nesnižujte jeden druhého, kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce, jako je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit, ale kdo jsi ty, že odsuzuješ blížního? A jak jsme četli, jazyk můžeme používat k dobrým věcem, můžeme přinášet, věřím, že i požehnání skrze jazyk, můžeme ve jménu Ježíše i žehnat a můžou to být slova, která budujou, ale můžou to být i slova, která zraňují, která prostě odsuzujou, která jsou negativní, nejsou budující a jsou zlá. Nehledě na to, že jednoho dne budeme před Pánem všichni stát a budeme být v milosti, skládat účty a vydávat počet ze slov, který vyneseme pusou, což když si uvědomím, kolik toho namluvíme, nebo namluvím, tak mě to vede skutečně k tomu volat k Bohu, aby se mě dotkl a změnil způsob, jakým jazyk používám. A je napsáno, že ho neumí skrotit nikdo z lidí. Ať je kdokoliv, jakkoliv duchovně zralej a prostě už někde na té cestě s Pánem už někam došel a jeho život je nějakým způsobem už, řekl bych, třeba posvěcenější nebo víc oblastí, ve více oblastech je zralej, a tak stejně chybuje. A my potřebujeme od Pána milost všichni k tomu, abychom své ústa používali moudře, aby to byly spíš slova, které budou budovat a budou k růstu, než k opačnému, k rozbíjení, nesnášenlivosti, urážkám, soudům, vynášení soudů, ten je takovej a makovej, konec, nebo pomluvy. Já teďka pracuji v ženském kolektivu. Nic proti ženám, ale do této chvíle jsem netušil, co všechno se může dít, jako tam, já pracuji tady na Betesdě a tam poznáte, kdo z těch žen fakt jako je upřímný křesťan a kdo ne. Jo, a pozná se to i na tom, že ten člověk nepomlouvá a že když něco má proti druhému, tak jde a prostě snaží se v lásce ho konfrontovat. A nechci teda jako říkat, ti nevěřící, to jsou darebáci, ale musím říct, že ty způsoby těch nevěřících žen tam jsou hrozně podobný. A jsou to pomluvy na pomluvy, jsou to negativismy, jsou to takový to utrhačství, kdy řekne jenom kus pravdy, zbytek zaonačí, že to tomu člověku uškodí. A je psaný, že pomluva to je jak pamlsek v přísloví, který sestupuje do nejvnitřnějších útrob. A já jsem často byl svědkem různých pomluv a pak jsem si uvědomil, že když ten člověk, který ho pomlouval, i když jsem tam pasivně jako seděl jenom, tak mi to najednou vyvstalo. Třeba za dva dny měl službu, já jsem s ním pracoval. A najednou mi ta pomluva vyvstala a já měl tendenci k němu zaujmout ten postoj. Jo? Je to takový velice nakažlivý. Jako. Je taky důležitý, co si do toho ucha pouštíme, nebo dovolíme lidem pouštět. A já si myslím, že i muži jako pomlouvají a někdy jsou možná ještě v tom horší. Ale mám pocit, že u těch žen, aspoň s kterýma já jsem se v té práci setkal takhle blízko, tak zásadně nic neřekli jako přímo. A sotva člověk odešel, tak už se tam zhlukovali do skupinek. A velice nepříjemný to bylo, mě to znepříjemňovalo tu práci a vytvořit to takové negativní, jako negativní, takový ovzduší, jo, že tam člověk přijde. A já teda to někdy takhle jako vnímám, jo, že jako kdyby to tam bylo, že tam je takový zvláštní dusno, zvláštní takový, taková deka a prostě všechno je špatně a všechno a fakt je těžký potom těm lidem v takovémhle prostředí nějakým způsobem sloužit a dělat dobře svoji práci. Nicméně musím říct, že to bylo velice nakažlivé a musel jsem kolikrát se zvednout a jít pryč, že po nějaké době jsem začal mít sám tendenci jako se k tomu prostě přidávat a připojovat, kdy třeba skutečně ten člověk něco neudělal pořádně, nebo ale je to takový ten způsob, že skutečně nikdo za ním nejde a nějak citlivě ho nekonfrontuje s tím, ale vždycky se prostě zhazuje za zádama a to já ve svém životě nechci. A ještě bych chtěl lehce zmínit takový příběh z Izajáše, kdy Izajáš byl v nějakém vytržení, přesně si nepamatuju kdy, a byl do nebe vzat. A najednou v tom setkání se s tou boží slávou si uvědomuje, že je člověk nečistých rtů a že žije uprostřed lidu nečistých rtů. Pak mu tam anděl dá určitý uhlík, to sněz a jak já to chápu, tak to mělo jako být určitý očištění, aby tam mohl pravděpodobně setrvat a vyslechnout to, co mu Bůh oznamoval. Ale bylo tam takový to vyznání, o Bože, já jsem člověk nečistých rtů, uprostřed lidu nečistých rtů. A tak já toužím, aby Bůh mi taky dával moci svého ducha a dotkl se mě tak, jak Izajáše, mých úst a pomohl mi, aby moje ústa pronášely čisty a dobré věci. Věci ke zbudování, věci, aby žehnali moje ústa. A tak si uvědomuji, že všichni potřebujeme od Boha milost. A teď bych chtěl v čase modliteb třeba přímluvu, kdyby mohl někdo za to, aby nám Bůh dával milost k tomu pronášet dobré věci, věci budující, aby třeba v našem sboru v manželstvích, aby žena byla vůči muži, aby ho nějakým způsobem třeba nesnižovala, aby muž vůči ženě neříkal dobré věci, aby nám Bůh v tom požehnal. Celkově ve všech těch vztazích. Nevím, jestli jste mi porozuměli. Ale aby prostě boží požehnání přišlo na nás, na všechny. Do našich životů a tak to je všechno, co jsem chtěl říct. Možná to nebylo úplně dokonalý. Musím říct, že když se sem člověk postaví, tak jako to spadne odsaď, tak jako níž a nějak hledám slova. Ale Bůh vám požehnej. Amen.